Yan, good morning everyone.
Good morning.
Yan, pwede mo bang batiin yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, good morning. Kumusta ka?
Heart check up tayo, no?
Oo.
Mamaya po yung mga prescription.
So excited ba yung lahat para sa Word of God today?
Wow. Ayan. Nakikita ko yung mga faces na talagang they are excited. Paki-wave naman po ang ating mga handouts tsaka mga ballpen.
Yeah.
Thank you. Wow. Parang Holy Spirit mini-welcome natin, ginagana natin.
Tama. So before we start, let's pray first and let's invite the presence of the Holy Spirit. Holy Spirit, we invite you in this place. Ikaw po ang manguna. Sabihin mo po sa amin kung ano ang dapat na marinig ng mga tao.
Yes.
Lord, sa inyo lang kami nakadepende, hindi sa sarili naming talino, yes, hindi sa sarili naming knowledge, yes, wisdom, but magagaling directly sa inyo. And we also ask to soften our hearts,
yes,
para lahat na maririnig namin today ay talagang ma-absorb namin at walang sayang.
Amen.
Thank you. Holy Spirit, thank you, Jesus. In your name we pray. Amen.
Amen.
And amen.
So, kami din, we are all excited talagang i-deliver yung message ngayong araw na ito. It's really a privilege na maging spokesperson ni God. Kaya, thank you po, Tita Bambi and Pastor Tim, sa privilege po and allowing us na mag-share po ng message sa church.
Yeah, so, ako po pala si Reshan.
Ay, hello Reshan.
Hello?
Ako po si Rizzi. Mga anak po kami ng Diyos.
Yes, tama.
And we are under the leadership of our pastors. So, last week, di ba, pinag-usapan natin upgrades the power, di ba? Upgrades that overcome fear. Now, we must learn to fight against fear. We learn mga practical applications like how to upgrade ang ating perspective. Because the right perspective that can change everything. Upgrade din natin ating mga inputs, di ba? Kung ano yung mga narinig natin,
tama,
nakaka-affect yun sa ating souls. And the way we think, and the way we act. And ano pa yung mga kailangan upgrade? Yung self-talk natin. Hindi lahat ng mga nasa isip po ninyo, nasa isip natin, ay kailangan po nating sabihin. Especially, yung mga negative words, or negative thoughts, negative feelings, pwede po kasing mag-inflict yun ng fear sa buhay natin. Especially,
tama,
kung hindi pa iyon na-flush out, or na-overcome,
yes,
sa buhay natin. Ikaw, Reshan, paano mo in-apply ang word ng Lord from last week?
Ako, natutunan ko, Ate Rizzi, is Satan, nag-i-inflict siya ng fear sa atin kasi gusto niyang isabotahin natin yung sarili natin. No?
Tama.
And in order to fight fear, isa sa mga natutunan ko na dapat gawin is mag-input tayo, upgrade natin yung input.
Yes.
So instead ng mga negative things, try natin yung mga positive things,
yes,
na galing sa katotohanan,
yes,
galing sa salita ng Diyos.
That's right.
Kasi sabi nga ni Pastor last week, di ba, it is impossible to live a positive,
that's right,
life with a negative mindset.
That's right. Kaya ngayong araw na ito, we are all excited na i-share sa inyo yung mga practical ways kung paano nakaka-help, di ba? Kung ano yung mga nakaka-help sa atin to flush out,
wow,
yung mga fears sa ating mind, sa ating emotion. Because magmamanifest at magmamanifest lang yan sa ating pagkilos,
uh-huh,
at sa ating pananalita.
Yes.
What comes in your mind, di ba, when you say flush out? Saan yung madalas narinig yung flush? Lalayo pa ba tayo? Ayan, malapit. Sa CR, ano yung mga pina-flush out, di ba? Yun yung mga things na it's not, hindi kailangan sa buhay natin,
yes,
na kailangan i-get rid of, di ba? So, sa car, lahat tayo may mga sasakyan dito, yung wala pa balang araw. I'm speaking life right now, okay? Amen. Di ba alam natin na may mga may tinatawag na fuel, yun yung nagpapatakbo sa sasakyan.
Mm-hmm.
May diesel at saka may gas. Paano pag nagkamali yung pump attendant, ang nilagay niya dun sa diesel na sasakyan ay gas? Ano mangyayari dun sa sasakyan? Di ba masisira? So, anong kailangan natin gawin? Kailangan i-flush yung maling fuel na nilagay. Even sa katawan natin, what if mali yung nainom nating gamot? Di ba?
Mm-hmm.
So, even sa medical, kailangan talagang i-flush out yung maling gamot na na-intake natin. So,
tama,
even sila, meron ding ginagamit ito, tinatawag nilang flushing it with a liquid o tinatawag na irrigation.
Yes.
So, we are designed by God to have a spirit of faith, not a spirit of fear.
Tama yan.
And sabi sa 2 Timothy 1:7, for God has not given us, you, the spirit of fear, but power and love and sound of mind.
Yes, tama. So bakit nga ba natin kailangan i-flash out yung fear?
Okay,
napaka-obvious na naman, ano? Because it paralyzes us and it hinders our full potential as individuals and as followers of Christ.
That's right.
Example, if ako nagpatalo ako or nagpadala ako sa fear, standing in front of the big audience.
Parang ganito, di ba?
Yes, tama. Hindi sana ako nandito ngayon kasama si Ate Rizzi preaching about God's Word.
Mm-mm, that's right.
Or it could be kapag nagpatalo ka sa fear of rejection while applying for a job, wala ka sana ngayon sa workplace
that's
mo.
That's right.
Di ba?
Remember mga kapatid, the battle is nasa mind.
Tama.
Nasa mind. Kailangan ma-born again itong pag-iisip natin.
Yeah.
And nagkakaroon lang po kasi ng power yung fear if we believe and give into that lie.
Uh-huh.
Fear can sabotage God's mission and purpose sa buhay natin. And fear will slow us down and paralyzes us para di makapag-move forward at mangyari ang kalooban ng Lord.
Tama.
Remember, fear is a demonic spirit that needs to be confronted.
Yes.
In a place that we must get out from. Maganda siguro, kapatid na Reshan, yung pag sinabihan ka ng hindi magaganda, hindi yung parang tayo yung nasa defensive mode. Kaya maganda ngayong araw na to, matitrain tayo how to
counter
naman.
Tama. So kahit sa ang angulo natin titingnan, fear is not beneficial sa bawat isa sa atin.
That's right.
And if it is not beneficial, it needs to get out of us. Tama po ba?
That's right.
It needs to be flashed out. Okay? So before tayo dumating sa ways how to flash out fear, first, we need to know all about it and what causes it.
That's right.
Parang sa bahay lang yan. When you notice that your house is being infested ng mga ipis, daga, exterminating them is not enough.
Uh-huh.
No, it's not enough. Inaalam din natin dapat kung ano ang cause.
That's
bakit
right.
Iniipis, bakit dinadaga yung bahay natin. It could be madumi na yung bahay at kailangan na ng cleaning.
That's right.
Diba? Or it could be may mga entry points, maliliit, na hindi tayo aware
right.
na kung saan nakakalusot sila. Diba? Tama
That's
po ba?
Right. Yes.
Ako, I remember years ago, after the first service doon sa CEC, I saw Pastor Tim walking towards me. So, looking at his eyes.
Slow mo ba yan? Slow.
Slow mo, parang nag-slow mo eh. Kasi blue yung eyes ni Pastor Tim. So, nung tinitingnan ko yung mata niya, parang may gusto siyang sabihin eh.
Wow.
Sabihin. Sorry, hindi pa ako nakaka-adjust. Ganun kasi sa Korea eh.
Parang hindi naman.
So, parang may gusto siyang sabihin. Okay, sabi, nung nakalapit na siya, sabi niya sa akin, "Hey, Reshan, wanna preach next Sunday?" So, kinabahan ako.
Hindi na ganyan pagkakasabi, ah.
My heart parang skipped a beat, di ba? Wow. So, it was so random for me to hear that. But then, I know this man in front of me is anointed. So, it cannot be random.
Amen.
So, for a minute, ang raming emotion ang naramdaman ko sa sarili ko. Pero nangibabaw yung fear. I was thinking, I want to accept. I want to say yes. But what if hindi makinig yung mga tao sa akin? Diba? What if ma-choke ako in front of the big audience? What if di ko masabi ang kailangan nilang marinig? Now, these thoughts automatically implanted fear in me. And these thoughts are obviously lies from the enemy.
That's right.
So, yun pala, fear is caused by the lie that you believe.
Mm-hmm. That's right.
The lies in our thoughts have three goals. Okay?
May goal din ang kalaban.
May goal din siya. So, ang goal niya is to kill, steal, and destroy the confidence na
That's
meron
right.
ka na nanggagaling sa Panginoon.
Totoo yun, Reshan. Kasi fear is the enemy of faith. Mm-hmm. Talagang ganun talaga. Fear is the enemy of faith. Period. So faith is a complete trust of confidence or confidence in God and His will na mangyayari sa buhay mo. Mm-hmm. Sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith, 'di ba? Ito yung pagiging sure, 'di ba? Pagiging sure sa mga inaasahan nating mangyayari at pagiging sigurado sa mga bagay kahit hindi pa natin nakikita.
Tama.
alam nating may enemy, yes, yes. 'Di ba? Mm-hmm. Pero hindi natin kailangan, hindi natin kailangan maging ano, maging conscious doon sa fear or sa enemy na nandiyan. We need to be conscious of God's love sa buhay natin because faith is the antidote, 'di ba, to fear.
Yes, tama. At saan natin pwedeng hugutin yung faith? Sabi sa Romans 10:17, sabi dito, so faith comes from hearing, and hearing,
yes,
through the word of Christ.
That's right.
So yan ang isang practical way na pinag-usapan last week. Upgrade our inputs.
That's right.
Because malaking bagay, malaking role yan sa buhay natin, yung word of God.
That's right.
Diba? Sabi nga sa Luke 1:37, for the word of God will never fail.
Okay, please, amen, don't get us wrong, ha? Lahat tayo po ay nakakaranas. Hindi lang, huwag mong isipin na ikaw lang nakakaranas ng fear. Lahat po tayo talaga. Maliit man o malaki, fear pa rin talaga yan. Magandang gawin is, the right thinking here is faith evaluation. How can I be trained to overcome fear? Diba? What are the practical tips na gagawin to flush out yung fear sa buhay ko? Mm-hmm. Or how can I be a help also sa iba na i-overcome or i-flush out yung nararanasan nilang fear? Kasi ang nangyayari kasi, kung yung focus is nasa atin, instead yung focus natin kay Lord, mas damo na nabababa tayo. Because fear is distorting. Dinidistort niya yung pagtingin natin kay God.
Yes,
even tama, yung mindset natin, dinidistort niya para hindi tayo makapag-focus sa purpose na binibigay ni God sa atin. We need to focus on God's purpose sa buhay natin.
Tama.
Why? Because the enemy is trying to inject mga fear sa buhay mo. Because the enemy wants to sabotage you, me, from God-given mission and purpose.
Yeah. Bakit nga ba natin ito pinag-uusapan? Because we have a great calling.
Yes.
But if you just freeze up and get yourself paralyzed by fear, wala kang patutunguhan. Instead, magiging paurong ang buhay mo.
That's right. You know, even Jesus experienced fear. Ito yung malalim talaga na kind of fear na pwedeng ma-experience ng isang tao. Pero hindi siya nagpatinag doon sa fear na yon. Kasi kahit na alam niya na may experience niya yung mamatay at saka ma-torture physically, such as rejection, hindi lang sa mga people, pero sa kanyang ama. Pero hindi siya nagstay sa fear na yon. Siya mismo na experience na yon. Kaya para siya ay makarelate sa atin.
Yeah.
Kaya hindi atin pwedeng sabihin na hindi niya intindihan ng Diyos ang nararamdaman ko. Pero alam ng Lord yon.
Yes.
He will never leave you nor forsake you. Yun ang promise ni God sa buhay natin, sa buhay mo, di ba? Hiniw naman na, alam naman ni Jesus na mamamatay siya, pero kailangan niya kasi na masaktan siya, pero kailangan kasi niyang i-undergo yung process na yon,
yes,
para ma-overcome niya yung fear,
tama,
sa situation niya. Remember, no victory without a battle.
Yes.
Yun yun eh.
At kaya naman po na-overcame ni Jesus ang fear kasi nag-focus po siya sa kanyang mission.
That's right.
Or purpose. So, he knows that God, the Father, loves him so much.
Yes.
He knows that God, the Father, mayroong promise sa kanya. No? So, ang key ni Jesus is his purpose. If you know your purpose, your will, no, you will not quit the process.
That's right.
And you will not allow the fear to interfere sa mission ni God sa life natin.
That's right, di ba?
Mm-hmm.
So, how can we get rid yung mga flies? Di ba, last week pinag-usapan natin yung mga langaw na... Di ba mga ganun? So, meron yung ginagamit na gadget or yung item na pang may sound siya na maingay para yung mga cockroaches, mga langaw, again, sound wave, tama. So, walang kwenta po yung no power and no useful yung item na yan kung hindi natin isasaksak sa source. Like what Pastor Tim illustrated from last week, yung fan, yung electric fan, hindi useful yun kung hindi siya naka-plug in sa source. When you put your faith into action, in the face of fear, na-flush out yung mga fear sa buhay natin. Not instant, but when consistent itong ginagawa, unti-unting na-flush out ang mga fear sa buhay natin.
Yeah.
And hindi, and matik na lang eh, parang, hey, fear. Pwede mo sabihin na, hey, fear, na-overcome na kita. Hey fear, wala ka ng power over me.
Yes.
Hey fear, fear no more. Diba? So, when I was a kid,
okay.
Okay. May hanging bridge kasi. Doon sa Lagillian, uso ang hanging bridge doon. So, every weekend, pag may mga, mag-may day off yung papa ko noon, sinama niya ako noon sa uncle ko. So, di ba, yun lang yung way, papunta sa kabilang, kabilang lugar. O, kabilang bangir. So, nauna sila, syempre, alam nga naman, maiiwan ako. I have to face it. So, unti-unti, di ba, gumagalaw-galaw pa yung, yung hanging bridge. Pero ay by God's grace na overcome ko, nakatawid ako. So pag nung lagi kong ginagawa yun, na overcome ko yung fear na yun by God's grace. Kaya pag may mga hanging bridge na diyan, bilis na ako maglakad na ganyan. Tapos makikita ko mga kasama ko sa likod ko, haharap ako sa kanila. Tapos yugyugin ko yung bridge. Kasi ako for me na overcome ko na talaga yun by God's grace. Kaya no fear na talaga. Another level naman.
Yeah. So ito na. Ito na yung point number one natin kung paano natin mapa-flash out yung fear out of us. So, yes. Number one, or A, focus in God's perfect love for you.
That's
so,
right.
Panoorin muna natin yung video na to, yes. Ate Rizzi, para mas magets nila anong ibig sabihin.
Okay.
Sabihin ko sa inyo, isa sa inyo ang magta-traitor sa akin. Ako ba yun, Lord? Sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magka-traitor sa akin. Lord, even if everyone deserts you, I will never desert you.
I will follow you wherever you may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away.
Kahit mamatay ako, Jesus, susundan kita kahit saan ka magpunta. Hoy, John, wala ka ba pledge of allegiance sa ating Messiah? Mag-effort ka naman, huy!
At your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, and feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's overwhelming.
Woo! Well. Kaya mo ba to?
Peter, sinasabi ko sa iyo, ngayong gabi, pag tilaok ng manok, i-deny mo ako ng 3 beses.
Ako, Lord, hindi ko magagawa yun. Mahal na mahal kita, Jesus, alam mo yan.
Yun na nga eh, alam ko ang lahat.
Alam mo, Peter, kung ako sa'yo, chill ka lang. Receive and believe that you are loved by Jesus.
You know?
Wow. Very clear. Ano, palapakan naman natin yung mga actors natin.
Yan, si Peter.
Si Peter. Very clear naman yung message ng video na illustration natin. Si Peter, nakafocus siya sa love niya kay God. Instead of
mag-focus
siya sa love ni God sa kanya. Like yes. What happened kay John. Hindi naman mali yun eh. Pero we need to be aware. Stay aware kung nasa Peter side na ba tayo or na kay John.
Yes. Tama. So, since our point is focused on God's perfect love for you, explain natin bakit nga ba helpful ito para ma-flash out yung fear natin. So, una, we cannot trust our own love.
That's right. Yes.
Okay. The human kind of love. Kasi ito ay emotion-driven. No, it is not stable and is easily affected by circumstances.
Yes.
And is easily influenced by fear. Just like Peter, actually at the end, sinasabi ni Peter na hindi niya i-betray si Jesus.
Oo.
Pero at the end, dinenay niya
three days daw.
Yeah. Three times. Hindi lang once, twice, but thrice. No, so a lot of relationships fail because everyone is too focused on the effort they are giving for the sake of the relationship.
That's right.
But having less time to appreciate the love they were given. Mm-hmm. Now, focusing on our own love actually leads to pride. Mm-hmm. Nagiging performance-based tayo. Peter used some flowery words para may plus points siya sa langit. Diba? Plus points kay Jesus. And the funny thing is, we are still doing it until now. Yung magpa-plus points din. So, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong desire? No, para magpa-plus points kay God. Because practically, ang reason bakit ang isang tao ay masyadong focused sa kanyang performance is because, number one, he wants to gain something. It's either approval, promotions, anything that will reciprocate yung effort niya. Number two, he has a fear of losing something. It could be his position, yung katayuan niya. Siguro kay Peter, yung katayuan niya kay Jesus. Yung rank mo sa school. Di ba? Yung favor ng parents mo. That's why you're doing this, para ma-please yung parents mo, even though hindi mo na ginugusto. Di ba? So, favor ni God. On the other hand, focusing on God's love is a symbol of humility.
Yes.
Okay, grace-based. Nakafocus ka kung gaano ka kamahal ni God. The reason why people become so fearful sa kanilang relationships is because they have a doubt that their partners, no, their partner loves them, does not love them enough. Kaya yung iba sobrang duda. Kapag si Mr. or Mrs., late na Mrs. Late na umuwi. Okay, minsan chine-check yung phone. Masyadong duda. Nagiging toxic na yung relationship. Bawal kang lumabas ng ganitong oras. Bawal kang pumunta ng church ng ganitong oras. Baka anong sino yung pinupunta mo dyan sa church, di ba? So, ganong mga klaseng event. But we are talking about a different kind of love. A flawless, a perfect kind of love.
Amen.
That God has for us.
Amen.
No, when you are aware of how God loves you, and you just focus on that.
That's right.
Magiging secured ka na. Mm-hmm. There will be nothing to fear. Now, the question is, paano ko malalaman kung gaano ako kamahal ni God? Paano ko malalaman ang pagmamahal ni God para sa akin ay hindi katulad ng pagmamahal ng mga tao sa mundo na imperfect? Alam niyo ang gagawin niyo? Go grab that Bible. Okay, go grab that Bible na inaalikabok na sa altar niyo o inaalikabok na sa cabinet niyo, sa bookshelves niyo. Start opening that Bible and start reading it.
Yes, yes.
If hindi niyo pa na-open yung mga Bible niyo, mga kapatid, you are missing a lot.
That's
You're
right.
missing out.
That's right.
No, kasi before you focus, kasi pinag-usapan natin dito, focus sa love ni God eh. Before you focus, dapat aware ka muna sa pagmamahal ni God sa'yo.
That's right, yes.
You cannot focus on something that you don't know. So, I challenge you to read your Bible. So, isa sa mga popular verse sa Bible that talks about how God loves us is galing sa John 3:16.
Yes.
Sabi dito, for God so loved the world, i-personalize mo, for God so loved me that He gave His one and only Son,
yes,
that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life.
That's right.
So when you focus sa love ni God para sa'yo, number one, you won't be asking for more.
Yes.
And number two, you won't be afraid of losing something or anything.
That's right. Alam mo, I agree with you, Reshan. Kaya nga, kung hindi ka, ayaw mong gumamit ng hard copy, then pwede ka naman gumamit ng ano eh, sa cellphone.
Yes.
Uversion, Glorify app, ang dami mga ano eh, mga ways kung gusto mo talaga, kung gusto mo talaga,
tama,
maraming paraan.
Tama.
Yun talaga, kung ayaw mo, syempre maraming dahilan. So, letter B, stay aware of God's presence sa buhay mo. Sama yung sinabi mo kanya na maging aware tayo sa God's love talaga,
yes,
sa presence ng Lord. Kasi kung alam mo, you already know na ikaw ay love ng Lord, you will become more aware of His presence.
Yes.
So remember, God is love. We are the vessels of God's love.
Uh-huh.
Not only with us, He is in us. Yung love,
yes,
ng Lord is nasa atin, hindi,
yes,
lang kasama natin.
Yes, tama. At alam nyo ba na alam kong totoo to sa lahat eh, na kung sino ang kasama mo, naaapektuhan yung confidence mo.
Mm.
Like yung iba, siguro, kakilala nila, kasama nilang kumain is mayor or someone na very mataas yung estado sa buhay at very close friends sila, very confident yan. Nagkakaroon ng confidence sa kanyang sarili. Minsan, nami-misuse pa eh. Gumagamit pa ng pangalan ng malalakas para magyabang. Diba? Pero, the point here is, nakadepende sa kasama mo yung confidence mo. Okay? Meron akong kwento. Nung bata pa ako, my father took me out para maligo sa dagat. And then, syempre, maliit pa ako. Mas maliit ako.
Ganun kaliit? Ganyan?
Mas maliit ako noon. Syempre, bata pa. At hindi ako marunong lumangoy. And then, ang ginawa ng papa ko, kasi harap lang namin is dagat na.
Oh.
Sabi niya sa akin, anak, tara, punta tayo sa malalim. Pero hindi ako marunong lumangoy. Sabi niya sa akin, kapit ka lang. Piggyback ride ba? So,
okay,
kumapit ako sa kanya, then punta siya sa malalim, somewhere na hindi ko talaga kaya, and then, nagda-dive-dive na siya, nagsiswimming na siya. So, ako, kapit lang ako ng kamit. Kapit ng kapit. So, mayroong takot, pero alam ko deep inside na hindi ako papabayaan ng papa ko.
Yes.
Kasi mahal niya ako.
Yes.
Kasi nandoon yung presensya niya.
Yes.
Hanggat naririto yung papa ko, walang mangyayaring masama sa akin.
That's right.
Mawala man ako sa kapit, hihilain niya ako pabalik.
Oo.
Isa-save niya ako. Mm-hmm. So, ganun din kay God. Kapag alam mo na si God ang backer mo, ang backup mo,
right,
if you know that God has your back and you know kung ano ang kaya niyang gawin,
yes,
at kung ano kung gaano siya kataas, gaano siya ka-powerful, there's nothing to fear.
That's right.
Diba? Tama po ba? There's nothing to fear.
That's
sabi
right
nga ni David sa Psalm 23:4, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil.
Yes.
For you are with me. Hindi niya sinabi, I will fear no evil, period.
Mm-hmm.
Or I will fear no evil kasi malakas ako.
Mm-hmm.
I will fear no evil kasi capable ako.
Mm.
Sabi niya, for you are with me. For
yes,
God is with me. Alam niya kung sino yung kasama
That's
niya.
Right.
Ayan. So, amen po ba?
Amen.
So, the next point natin is, hold on to and speak God's promises over your circumstances.
That's right.
Ayan. Last week's point, upgrade yourself. Sabi doon, upgrade your self-talk.
Yes.
So, Atrizi, what can you say about it?
Oh yeah, Russian, don't worry. Nung hindi pa Kristiyano yung family ko, araw-araw talaga may away sa bahay namin. No? So dumating yung point na maghihiwalay na yung mama at papa ko. Oh, hindi lang dahil sa mga anak ko. Wala na ako dito, ganyan-ganyan. Sobrang drama pa noon talaga. Buti na lang nakilala ko ang God. Nalaman ko ang katotohanan. Nalaman ko yung mga promises niya na nasa Bible na pinanghahawakan ko para sa family ko. Nakalagay sa Joshua chapter 24 verse 15 na, as for me and my whole household will serve the Lord. And talagang pinag-pray ko talaga yun eh, na yung biological family ko, maging spiritual family ko din sila. And then nagkaroon ako ng encounter sa kaaway, sa fear. May nagsabi kasi noon na, nag-share ka ng gospel, hindi mo man lang masharean yung family mo. So what I did is, I counter-attack that fear. At the same time, I flip the script and switch on the offensive mode.
Uh-huh.
Yeah, offensive mode. Ano ginawa ko? Tanungin niyo ako, ano ginawa ko? Nag-pray ako na nag-pray. As in, pray to the max, into the highest level. And sabi ko, God, bago ako mawala sa mundo, I want to see my family serving you. Gusto ko makita na yung imposible na bagay, kaya mong gawing posible, na makita ko ang tatay ko na nagsiserve kay Lord. So ngayon, kasama ko na yung family ko. Our family is not perfect, not the best, but it's a good one. Why? Because mahal din sila ng Panginoon. Yun nga, nakita wow. Nyo, last week, I am so happy na makita yung tatay ko nagbubuhat. Nakahilata lang yan sa bed, sa hospital, pero ngayon, talagang minamahal niya na ang Panginoon. By yeah. God's grace. Woo! Sabi nga sa second, wala imposible ha, kaya nga, gamitin natin yung bibig natin. Sabi nga doon sa 2 Corinthians 4:13, we have the same spirit of faith. Believe and speak yung katotohanan. If Satan is trash talking you, di ba yung nagta-trash talk, ganyan, uh-huh. That's offensive eh. And yung ginagawa natin, nandun tayo sa defensive mode, protecting our heart, our mind, di ba? We can flip that situation, mga kapatid.
Uh-huh.
Why? By using din yung word of God, trash talk din natin, i-trash talk din natin ang kaaway. But by how? By declaring the word of God. Kaya nga importante, nagme-memorize tayo. Every yes. Tuesday, meron kaming memory yes. verse sa staff. Kasi mahirap pag wala tayong bala, wala tayong armas, di ba? Pag may mga problem na sa buhay natin. And itong good news, you want to know the good news?
Yeah.
You can also bluff the enemy.
Mm-hmm.
Yes, you can also bluff the enemy. How? By not saying and showing the negative and fear na nararamdaman mo or naiisip mo. Naririndi kasi ang demonyo sa name ni God at sa powerful words of God.
Tama.
Pag sa mundo, ang trash talks is mura, mga negativities, mga kung ano-ano man yan. Pero ang trash talk natin sa kaaway, sa fear, is the powerful word of God. So para mas maintindihan pa natin yung ibig nating sabihin dito, Reshan, panoorin natin tong illustration na to.
Alam kong ginawa mo kanina. Nakakaya ka. Huwag ka nang magsimba. Siguradong pinag-uusapan ka na sa simbahan niyo dahil sa ginawa mo. Tumigil ka na sa pag-aaral. Wala na ang pag-asa ang grado mo. Wala ka rin namang pambayad sa mga bayarin mo sa eskwela ninyo. Hindi ka makakagraduate. Babagsak ka. Babagsak ka. Hindi ka mabuting anak. Lagi mong binibigyan ng sama ng loob ang mga magulang mo. Hindi na magtatagal ang kanilang mga buhay dahil sa iyo. Hindi mo sila mabibigyan ng seguridad sa buhay. May dinaramdam ka. COVID na yan.
No. I am not who you say I am. I am who God says I am.
Anak ako ng Diyos. Ibig sabihin nun, lahat ng pangangailangan ko, siya ang may bahala. Siya ang magpo-provide. Hindi ko na kailangan mag-worry. At ang pamilya ko, covered sila ng blood ni Jesus. At naniniwala ako that as for me and my house, we will serve the Lord. The Lord has great plans for me. Meron siyang magandang kinabukasan para sa akin. At alam mo ba, ang security ko hindi nang gagaling sa sarili ko, sa achievements ko, o sa mga material na bagay na meron ako. Ang security ko nang gagaling kay Jesus. Gagraduate ako on time at magkakaroon ako ng isang napakagandang trabaho. Trabaho na magbibigay ng glory at papuri sa Panginoon. Kaya Satan, go back to hell where you belong.
Whoa, Satan, go back to hell where
atras,
you belong.
Atras yung diba? Jabawokis.
Yeah, nga eh. So, napaka-powerful talaga ng hinahawakan nating promises ng Lord sa buhay natin. Yeah. Importante pala, no? Itong bibig natin, maborn again, itong mouth natin.
Yes.
Mga talagang yung malalabas sa bibig natin na word of God. So, declare God's promises sa buhay natin. The more we declare the word of God, the more na ayaw ng kaaway yun. The more, yun ang ano, way na para lumayo ang demonyo sa buhay natin. Yeah. Speak the truth in love.
Yes, tama. At nagkakaroon ng power ang fear once we give in and believe yung mga lie na binabato sa atin. The Holy Spirit actually will help us to overcome our fear. So ito po yung challenge. Dapat matuto tayong i-confront that spirit ng fear using the Word of God. Sabi ko nga kanina, use your Bible, open your Bible, start reading your Bible.
Yes.
Kasi wala kang memory verse kapag hindi ka nagbabasa ng Bible. Diba?
Right.
So be in the offensive position when you face and experience fear.
Yes.
Learn to fight the fear and fight the good fight of faith.
Yes.
So presence of God plus perfect love of God and promises of God is equal to peace.
Amen.
So hindi ito yung peace na ini-expect natin na walang gera, walang gulo sa kapitbahay. Ito yung peace na nanggagaling kay God. The shalom kind of peace.
Yes.
Nothing missing, nothing broken. No, ako, before we end, may share na akong testimony kung saan na-experience ko yung peace ni God.
Yes.
Kung saan na-overcome ko yung fear. No, nung ako ay mag-i-exam pa lang, actually, sa unang siguro mga 6 months before the exam, ako ay takot na takot na baka bumagsak ako. No, so kasi yung mga kakilala ko, tatlo yata sila, apat. I can't remember.
Okay.
Lahat sila nag-enroll 2 review center. No, so that was 30,000 yung isang review center, sa kabila naman another 30,000 or mahigit. Sabihin na natin meron siyang equivalent na 60,000 all in all yung ginastos nila.
Mm.
So, doon pa lang, nagtatanim na ng fear sa isip ko, ganun ba talaga kahirap yung exam? That they need to enroll sa 2 review center? So, ako naman, nag-decide ako na, ako, wala akong pera ng pangbayad ng review center. Sabi ko sa klase ko, pwede bang maki-join na lang ako? Punta ako ng Baguio, maki-join ako sa inyo. No, tapos, ambag na lang ako sa pagkain, ganun. And then sabi ko kay pastor, kasi may leader ako dito sa church, so I need to be accountable
yes.
sa mga decisions
yes.
ko.
Uh-oh.
Sabi ko kay pastor, Pastor, pupunta sana ako ng Baguio like for 6 months. Kasi makikireview ako, magre-review ako para for the board exam. Sabi ni pastor, 6 months, ang tagal ha, anong gagawin mo doon ng 6 months? Sabi ko, syempre, isip ko, magre-review pastor. Diba? Tapos sabi ang tagal, so sabi ko, nakipag-deal ako, Pastor, what about 3 weeks? Matagal pa rin daw. So, hanggang sa naging 3 days. Naging 3 days. Sa isip ko, hindi na ako natutuwa. No, parang labag sa kalooban ko. Kasi nga, my fear eh. Takot ako eh. Takot akong bumagsak. Parang isa to sa mga major na decision na kailangan kong gawin sa buhay ko.
Yes.
And then, sa 3 days na yon, isang day lang ako nakapag-review together with a group. No, so, sabi ko, paano ko mapagkakasya yung 6 months na inaral nila sa 2 review center sa utak ko sa loob ng 1 day? Sabi ko, talagang wala na. Sabi ko, God, will mo ang masusunod.
Yes.
Kung will mo ang pumasa ako, papasa ako. Pero kung hindi mo will ang hindi ako pumasa, then be it. May next time pa naman. At ikaw ang mapag-provide ng pang-review ko in the future. And then, nangyari, ganito, nag-take ako ng exam, kapag kinakabahan ako, nagpipray lang ako kay God, nagpipray ako kay God. And then, yung nireview ko ng 1 day kasama yung mga friends ko, lumabas silang lahat. Sila yung lumabas. Actually, hindi ko alam paano eh. Hindi ako naniwala sa swerte eh. Alam kong galaw ni God yun.
Si God yung gumawa ng exam.
O kasi sa amin ang libro, bakit yun yung libro na pinili ko?
Aww.
Bakit yun yung libro na napili ko?
orchestrate.
Diba? No? Siya yung nag-orchestrate. And then, nung pagkalabas ko ng room, sabi ko sa room, hindi na ako babalik sa classroom na yan. Kasi grabe, kakaiba yung naranasan ko. Nanginginig ako habang sumasagot kasi wala akong breakfast. Tapos yung lunch ko, light lang. Kasi kami ang magde-decide kung kakain kami o hindi. Basta ang importante, matapos namin yung exam. Sabi ko, hindi na ako babalik sa room na yan. And then, 3 days after, pumasa ako.
Wow.
Pumasa ako, 3 days after. At sad to say, nalungkot din ako sa...
He's an architect.
Yeah, an architect po.
In a profession, by profession.
Professional architect, yeah. Glory to God. And sad to say, yung mga kaibigan ko, na supposed to be kasama ko ng 6 months, nag-enroll ng 2 review center, hindi po sila pumasa. Hindi naman ako happy for that. Actually, nalulungkot ako sa kanila. But, masaya ako sa ginawa ni God sa buhay ko.
Yes, yes.
Actually, si God yung gumalaw. Bakit? Kasi 70% yung passing rate.
Okay, mag-ilan yung grado mo, kapatid?
71.
At binigyan ka ng Lord ng grace, ha? More than enough. Sabi niya, anak, more than enough na yan. Okay na yan.
May palugit. May freebie. So, nung nalaman ko yung grade ko, nanghina yung legs ko. Pag ganun ako eh. Papakapit ako kay God. Sabi ko, ang lakas ng sense of humor mo ah. So,
funny ang Lord. Not boring. Hindi boring ang Panginoon.
Yes, hindi boring yung Panginoon. Actually, kapag inaalaw mo siyang gumalaw sa buhay mo, and mag-focus ka lang sa love niya, mag-focus ka sa presence niya, sa promises niya, magkakaroon ka talaga ng peace.
I agree with you, Reshan.
Kasi nung time na yun talaga, meron akong peace. Bumagsak man ako or makapasa, then be it, Lord. I will still praise you for that. Kaya nung pumasa ako, sabi ng isang tito ko, congrats, engineer.
Baka hindi mo siya tito.
Sabi ko, architect. So, yun. I thank God for that.
Glory to God.
Glory to God. Palapakan natin ang Diyos.
Thank you, Rizzy and Rishan, for that rich word from the Lord today. You know, fear, as they said, ito ay nakakasira ng buhay natin. So we don't want to walk o mamuhay sa takot. Kailangan natin mamuhay sa faith, not fear. Ang daming nating battles sa fear and normal to makipagdigmaan ng fear. But it's not normal to lose these battles. Ang normal or ang kalooban ng Diyos sa atin is to win the battles. So, you don't fight fear with fear. You fight fear with yung opposite niya. For example, anong kabaliktaran ng takot o kaba is confidence. Sabihin mo confidence. Yeah, ang kalaban or ang antidote sa fear is courage. Sabihin mo courage. And then, you know, ang anong nagbibigay ng kabaliktaran ng fear is having convictions. Meron kang pananindigan. May stand ka, may conviction ka. Pag talagang alam mo kung ano yung sinasabi ni Lord, nagbibuild na yung iyong solid na katayuan. I'm not going to back down kasi may conviction ako, may belief ako. Solid. And that is yung panglaban sa fear. Well, it's what will build confidence is hindi yung love mo sa Diyos. Kung confident ka, katulad ni Peter, sa love mo sa Diyos, oh God, I love you, I believe, nasa nagpa-pray ako, nagbibigay ako sa mga mahihirap. And if you're very confident sa sarili mong pag-ibig sa Diyos, babagsak ka. The confidence na tunay ay hindi galing sa love ko sa Diyos. Ito ay galing sa perfect love niya sa akin. Yan ang point ng drama kanina. Kaya nahulog si Peter sa tukso, sa kasalanan, sa pagiging taksil or naging denier ni Jesus. But beloved John, yung beloved daw ang tawag sa kanyang sarili because he knows and he's confident sa pag-ibig ni Jesus sa kanya. Hindi siya confident sa sarili niya, confident siya kay Jesus. And doon ang lifestyle natin. Practice this week being confident in Jesus' love for you. not your love for Jesus. And then, grow courage. Courage is something na kailangan palaguin. Parang seed. It starts as a seed, then it grows. So, grow courage. Paano? By being aware of God's presence. Ang pangako ng Diyos, hindi kanya iiwan o pabayaan man. He's going to be with you. Isaiah 42 says, He'll be with you in the deep waters of trouble. Kung anong klaseng troubles na meron ka, deep, lampas tao, hindi mo kayang, you know, it's so overwhelming. You feel overwhelmed sa daming gagawin, daming pressures, daming babayaran, daming gulo. The Lord will be with you in the deep waters that you will not drown. It goes on to say, the Lord will be with you in rivers of difficulty. Alam mo yung nature ng ilog, parang tuloy-tuloy yung pag-flow. Hindi maubos yung water. And there are difficulties sa buhay natin, ang feeling natin, hindi maubos. Bakit na-solve ko yung isang problem, isang kahirapan? And ito na naman, darating para naman yung may iba. It's a river of difficulty, but the Lord will be with you. It says He will not leave you in the fires of oppression. Kung may mga oppression, may mga unfairness, may mga mental anguish, emotional, any kind of stress, the fires of oppression will not burn you. Bakit? Because He is with you. Practice this week. Ito ang ating application. Practice being aware. Manatiling aware of His presence. Pag merong kasama, o merong na tao na tumabi sa'yo, do you snub that person? I mean, napaka-bastos talaga pag, you know, ikaw lumapit sa isang tao and then trying to get their attention. Tapos, ang kanya is, yung parang hindi pinapansin. Hindi. And don't do that to the Lord. His presence is with you. So, huwag mo siyang isnab. Give Him eye contact. Let your eyes, your spiritual eyes be open at manatiling aware sa kanyang presence. Pansinin mo siya. Thank Him for His presence. Acknowledge His presence. Kahit sa naglalakad ka, naglalaba, kung ano ang ginagawa mo, thank you, Lord, you're with me. I believe your perfect love is for me and your presence is with me. That's it. His love is for me. His presence is with me. And the third one they mentioned is to become, you know, to be aware, holding on, and speaking the promises of God. Galing sa word ni God. Yung kanyang mga pangako, inawit natin kanina, pangako nyo ang panghahawakan ko. And yung huwag mong bitawan na yung word ni God. That's why we get convictions, we get our strong belief doon sa word of God. At ang practice natin this week is to be updated. Sabihin mo, updated. Pag sinabing updated, ikaw laging nanonood ng news or you update your social media or nagpapa-update sa latest na nangyayari sa mundo o sa trabaho. Even if matagal ka naging Kristiyano at ilang beses ka nagbasa ng buong Bible cover to cover, still, you need to be updated. Because yung nabasa mo noon o nag-aral ka sa religious school noon, hindi yan sapat sa spiritual food na kinakailangan mo ngayon at bukas. You have to stay updated because God has a fresh word for all of us. Without the word of God, you will be fearful. You get convictions, you get confidence, you're established because nakatayo ka sa firm foundation ng salita ng Diyos. So be updated and don't let your inbox stay full. Alam mo yung inbox? Ang inbox ng email ko, it's like 42,000 unread messages. You know, ang daming nag-spam, you know. And I cannot go through all of those. But God will not spam you. The Bible is not full of spam. merong fresh bread, merong fresh word ni God para sa iyo. Don't let yung, alam mo yung inbox, ibig sabihin, binabaliwala. May mga inbox ako ng mga messenger messages na hindi ko chine-check. Mayroong blue dot pa rin doon. And don't let that happen sa Word of God. Read His Word. Get updated. And don't let it be full of unread messages. Every day, the Lord has a message for you. Don't let it be unread. Go into His Word. So these are the practices this week. Can you do that? Would you isa sa buhay mo ang message na ito? At huwag sayangin ang pagkakatoon na i-practice yung tatlo nito. God's perfect love for you, His presence with you, and His Word to you. Manalangin po tayong lahat. Thank you, Lord, for this message today. Now, Lord, that we would receive through believing in Your perfect love, that we would build courage from Your presence, not ignoring You, but acknowledging Your presence, worshiping Your presence, being at ease, comfortable, relaxed in Your presence. At doon kami makakaroon ng courage. And Lord, that we would build our convictions on Your promises. Let Your Word na maging relevant and updated sa aming buhay. Give us today our daily bread, the tunay na pagkain na nanggaling sa iyong salita. That it comes from the mouth of God. And that's how we will live by. So Lord, help us to base our life on Your love for us, Your presence with us, and Your Word to us. At kung sino man nandito ngayon na nakakarinig ng tinig na word na ito at yung tinig ko, at hindi ka pa, maaring nasasabi na I have not yet put on Christ. I've not yet brought Jesus personally into the sentro ng aking buhay. Don't leave here the same today as you came in. You don't have to stay the same. You can be transformed. Sa isang sandali, isang basic pero foundational na pagpapasya, babaguhin ka ni Lord. Just if you give the go signal, ikaw ang magsabi na, Lord, I'll do it. Lord, sumubay sa prayer na ito. Lord
Jesus.
Ako'y naniniwala.
Ako'y naniniwala.
Na may layunin ka sa buhay ko.
Na may layunin ka sa buhay ko.
At gusto ko.
At gusto ko.
Kung anong gusto mo.
Kung ano ang gusto mo.
Inaamin ko po. Na may mga kasalanan ako. At hindi ko kayang hugasin ang aking sarili. Pinapasok na kita sa aking buhay bilang tagapagligtas at manager ng aking buhay. At magmula ngayon, ang kalooban mo ang susundin. Thank you. At tulungan mo ako na mamuhay base sa pag-ibig mo sa akin. Courageous dahil sa presence mo. And conviction built sa iyong salita. In Jesus' name, we thank you. Savior, Father, Jesus, Holy Spirit, we thank you for who you are and what you do in our lives. Amen.
Pangako niyo'y aking pangawakan.
Let's all worship the Lord.